Democratic Alliance e kgathatsehile haholo ho elellwa hore ofisi ya letona la thuto la Freistata e beuwe maemong a ka pele ho feta maphelo a bana ba dikolo. Hona ho etsahala ka mora hoba DA e fumane lengolo le tswang mane Qwaqwa sekolong se bitswang hore ke Sekgothadi, moo programo ya ho fepa bana e emisitsweng. Mme hona ha ho etsahale feela mono sekolong seno, re na le tsebo ya hore e batla yane yane etse taba ena. Re a makala hobane re bona tjhelete e kalo ka R848 000e sebedisetswa dintlafatso ka hare ho ofisi ya letona. Ho etsa mohlala feela, motho a ka bua hore ditulo tsena tse sothehang kapa tse potolohang ha motho a di dutse, ho rekilwe tse tsheletseng, se le seng ka 1960. Ka mantswe a mang, ho sebedisitswe 59,760. Re ka nna ra tswela pele ra di hlalosa hore ho rekuwe dipoto kapa dipitsa tsena tsa maiketsetso, tsena tse tshwarang dimela tsa maiketsetso, tsa boleng ba 15,600. Democratic Alliance ha ya kgotsofala hohang. Empa he re re ho setjhaba, ho a bonahala hore ho phuthuluwa ha matona ka diofising tsa bona ho molemo ho feta hore bana ba fumane dijo dikolong. Mme re re ha re lokiseng taba yena mane ka di 29 tsa May, ha re tlabe re lo kgetha.